Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados pundi pawartos panjenengan kateng kula menapa panjenengan sae-sae kemawon lan panjenengan samenika dipun berkahi Gusti Allah. Inggih menawi panjenengan diberkahi Gusti Allah aja lali karo aku. Para pamirsa nembe kemawon kula pinanggih kalian Pak Resmiati, nggih Resmiati nggih. Terus pundi Pak? Kabaripun panjenengan sae-sae kemawon nggih. Pakaryanipun supados tansah lancar nggih. Kaget nggih panjenengan kula suwani nggih semanten. Lho, Pak Budi saestu to? Nggih ta. Wong ya ora tau ketemu, ujug-ujug kok diparani nggih ta. Kaget nah. Kula suwun panjenengan midhangetaken nanti cara menika lan panjenengan dipun berkahi Gusti Allah. Nah para pamirsa, kita sampun tumugi Zakaria bab 12. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani kepengker panjenengan sampun kula dherekaken nyemak Zakaria sedasa bab sekawan ngantos 6 nggih. Kula ngaturaken dumateng panjenengan lumantar pangandikan menika tasih nyethakaken bab kados pundi mangke Gusti Yesus badhe rawuh ing jagat malih. Gusti Yesus badhe dados selo pojoan sinten kemawon ingkang badhe katempo selo menika badhe remuk mangkaten nggih tasih kemutan panjenengan. Nah para pamirsa, monggo kita tumungkul, kita ndedonga saderengipun kita lajengaken. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken kenging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula lan kawula bingah dene sinaosa kawula wonten gegono ing saben-saben paduka maringi wewengan dhateng kawula saged pinanggih kalian sederek-sederek ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Duh pengiran, kintenipun ing saben-saben swanten abdi paduka wonten gegono andhatengna katentreman karahayan kasuwargan. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netunggu. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, menawi kita midhangetaken gending kala wau. Mbok yo mesem. Wah, pandi tak menika kata. Sederek sing ora duwe esem kita ulate peteng mesengut nggih. Wong rerekan do mundak kabeh bayarane ora mundak kekhawatiran tambah-tambah nggih. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, kula suwun panjenengan ora ngono kuwi nggih. Panjenengan tetap esem lan mesem niku ngribah manah tiang ingkang diajak mesem. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, sampunika pasinan kita sampun tumugi kados ingkang kula aturaken ing ngajeng kitab Zakaria bab 11 lan ing wanci menika badhe kula witi ayat 7. Makaten surasipun Efraim bakal kaya pahlawan, atine bakal bingar kaya kenodayane nganggur, anak-anake padha nyipatiku temah padha bunga-bunga, sarta atine kiyak-kiyak marga saka pangeran Yehuwa. Para pamirsa, menami panjenengan kada pemanggi pilih ing antawisipun sedoso taler ingkang ical Efraim, inggih menika salah satu ngelipun ingkang dipun paringaken Gusti Allah dumateng sedoso taler ler Israel. Menawi panjenengan ngersakaken ngecek, panjenengan kedah bikak kitab Hosea, panjenengan katosaken kados menapa alusipun Gusti Allah ngendikan pangandikane pangeran mengkini, he Israel, opo aku tegel ngetokake kowe, opo aku tega ninggal kowe. Menika Hosea 11 ayat 8. Gusti Allah mboten ngersakaken masrahaken basa Israel. Bangsa Israel mboten ical, awit saking seramat saking Gusti kemawon kita dipun reksa minangka jejeripun bangsa. Lajeng pangandikan kala wau, Efraim bakal kaya pahlawan. Para pamirsa, seratan kegayutan mangsa ingkang sinebat intertestamental nedahaken kasunyatan ingkang ngekiraken piyambak kekayutan kados bangsa Israel lumawan Syria. Antiochus Epiphanes panganeo atas bangsa Israel menika saestu gegirisi, nanging bangsa Israel tasih saged mertahan. Efraim bakal kaya pahlawan, atine bakal bingar kaya kenodayane nganggur. Inggih menika mangsa ingkang saestu angel, lan bangsa Israel asring nebih saking Gusti Allah, nanging wonten ugi mangsa-mangsa bangsa Israel abingah-ibengah ing salebetipun Gusti. Menapa panjenengan ya kaya wong Israel iku karepe ngedoh wae karo Gusti Allah? Nggih, aja nggih. Dadi wong iku aja ngono kuwi. Gusti Allah ki sumbering urip. Gusti Allah kuwi sumbering kekuatan. Nek dadi wong sing percaya ya percaya sing tenan. Ora sami enggak menggok munggat manggut ngono kuwi. Nah, kula lajengaken ayat 8. Ingsun bakal singsot nimbali wong-wong iku. Iku bakal padha sun klempakake awet wis padha sun luwari lan bakal padha tangkar tumangkar kaya mauni. Para pamirsa, kinten-kinten wonten 12 yuto tiyang ing tanah Israel ing wedah Yerusalem dipun sirna akan tining Rum kabawah Titus tahun 70 Masehi nggih. Ingkang gunggungipun langkung kathah tinimbang tiyang Yahudi ingkang wonten ing mriku wekdal menika. Gusti Allah ngendikan ingsun bakal singsot nimbali wong-wong iku. Tembung singsot mboten saged makili menapa ingkang dipun ngendikaken Gusti. Menapa nate panjenengan gadah pengalaman tiyang ingkang lenggah ing wingkingan panjenengan sanjang sampun tentu menawi panjenengan mireng lajeng oleh ana apa iki? Panjenengan kepengin ngatosaken langkung cetha arep apa kuwi karepe? Inggih menika ingkang dipun kersakaken singsot merel unger merel unjir jarwaken ing ayat menika aku bakal singsot marang wong-wong iku. Kulo sarujuk Gusti Allah ngendika ingsun bakal singsot nimbali wong-wong iku. Para pamirsa, kulo mangertos menawi sedayanipun menika dereng kalaksanan. Awit ing salebetipun ayat salajengipun kasrat menawi bangsa Israel kasebar malih ngantosipun para bangsa. sinoso sangat kathah tiyang Israel ingkang gesang ing salebetipun jaman Sang Kristus. Gusti Yesus kanthi cetha ngendikaken bilih Yerusalem badhe dipun jor sasampunipun panjenenganipun tindak. Panjenenganipun dipun salepaken kirang langkung 300 Masehi lan taun 70 Masehi Yerusalem dados jejugrukan lan tiyang Yahudi kasebar ing saindenging kekaisaran Rom. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 9. Senadyan wis padha sun sebar ana ing antaraning para bangsa, ewa samono ana ing tanah-tanah kang ado iku bakal padha eling marang ingsun, bakal padha urip bebarengan karo anak-anake lan padha bali mulih. Para pamirsa, tembung lan padha bali mulih. Wangsul dateng pundi? Mulih nang endi? Dateng tanahipun? Boten. Nanging bali wangsul dumateng Gusti Allah. Wangsul dumateng Gusti Allah. Tiang Yahudi ingkang wangsul ing tanahipun, tiang Yahudi ingkang wangsul ing tanahipun ing wekdal menika dereng wangsul dumateng Gusti Allah. Kula mboten setuju kalian sawetawis juru tafsir kitab suci ingkang ngyakini bilih tiang Yahudi badhe dipun dalaken malih saking tanah Israel lan dipun sebaraken ing saindenging jagat. Kita mangertos wonten kados dene raos cuwa ing mriki lan kathah tiyang Yahudi ingkang kepengin kesah supados wangsul dhateng negari-negari asalipun. Kula yakin badhe tumugi wektalipun tiyang Yahudi nilaraken Israel malih. Terus ayat 10. Bakal sun ulihake saka ing tanah Mesir lan sun klempakake saka ing Asur, bakal sun beto menyang ing tanah Gilead sarta ing Libanon nganti ora cukup panggonane. Para pamirsa, tembung bakal sun ulihke saka ing tanah Mesir namung sekedhik yang Yahudi ing tanah Mesir ing wedam semanten. Kula yakin ayat menika nyetakaken gegayutan sumebaring bangsa Israel wedal ingkang badhe dumugi mangke mekaten. Lajeng tembung bakal sun beto menyanging tanah Gilead sarta ing Libanon. Para pamirsa, menawi panjenengan maos kitab Yosua kanthi teliti lan mangertos sing pundi watos-watosipun, panjenengan mangertos menawi Libanon tasih dados perangan saking tanah perjanjian. Sawetawis juru tafsir yakin menawi kitab suci nyebat tanah susulan madu menika nyetakaken ing perangan sisih kidul tepi seganten Libanon ingkang ngantos dumugi sak menika sugih lan subur. Para pamirsa, kula mboten sapemanggih awit kita mangertos awit ing wekdal para telik sandi naliti tanah menika jawahipun cekap. Tengger-tengger wujud alas lan wowoan kathah sanget. Saetosipun menawi-tawis taun tanpa jawah saged adamel bero ing satunggalipun papan. Nanging Libanon menika kalebet perangan tanah perjanjian. Emada menika Gusti Allah panci dereng maringaken Libanon dumateng tiang Yahudi, nanging satunggalipun medal mangke tanah menika badhe dados gadahanipun tiang Israel. Menawi panjenengan warga Libanon panjenengan mboten badhe remen keterangan kula menika, nanging ampun kuwatos sawit menika mboten badhe dumados sadangunipun kraton 1000 taun lan samukawis badhe ketingal endah ing wekdal semanten. Kanthi makaten panjenengan mboten badhe ngraosaken kawratan. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 11 lan 12 nggih. Makaten surasipun, bakal padha nyabrang ing segara Mesir. Kula wangsuli, bakal padha nyabrang ing segara Mesir. Dene Gusti Allah bakal nyabet aluning samudra satemah sakai kedunging bengawan Nil padha dadi asat. Kang diagungake bangsa Asur bakal kaplorotake lan tekening keprabon Mesir bakal ilang. Wong-wong iku bakal sundadekake rusa lan bakal padha rumangsa mendhedhek ana ing asmane Sang Yahwah. Mangkono pangandikane Pangeran Yahwah katang kula. Panjenengan katosaken basa menika nggambaraken peparing kamardikan ingkang gumunaken saking Gusti Allah atas Israel saking regemanipun tiang Mesir ing kawitan pindah panjenenganipun mangsulaken bangsa Israel dateng tanah perjanjian. Nanging wedha panjenenganipun nglempakaken bangsa Israel ing jaman ingkang badhe tumugi, lelampahan ingkang gumunaken tambahaken. sanget ini ngageng ngantas Yeremia nyerat makaten. Bakal tekan waktu ini. Mengkono pangandikane pengiran wong podora sumpah nganggo nyebut asmaku Allah sing ngentas Israel saka tanah Mesir. Nanging bakal podo sumpah nganggo nyebut asmaku Allah kang gesang sing balekake umat Israel saka tanah-tanah lor lan saka sakai tanah-tanah liyane panggonane dibuyarake dening Allah, wong-wong mau bakal podo manggon ing tanahi dhewe. Panjenengan saged maos ing Yeremia 33 ayat 7 ngantos 8. Para pamirsa kan ditembung sanes sing wedha Gusti Allah manunggalaken bangsa menika malih ing jaman ingkang badhe tumugi. Mujijatipun badhe langkung ageng kanthi makaten adamel bangsa Israel kesupen kegayutan kamardikan ingkang dipun paringaken atas regemanipun bangsa Mesir. Kulo kekes tafsiran ingkang ngawur piyambak saking pamaca menika bangsalipun Israel dateng Palestina ing wekdal menika satunggalipun kalaksananipun ayat kelawau mboten bakal dumados makaten. Ayat kelawau meratelaken lampahan ingkang badhe dumugi jadoh. Para pamirsa samenika pasinan kita mlebet mawon ing Zakaria 11 nggih. Menawi panjenengan maos sira-irahan nggih Zakaria 11 menika Gusti Yesus dipun tampik minangka jejeripun ratu ing medhar rawuhipun ingkang kawitan, pangen ingkang sae Sang Kristus, pangen ingkang bodho Antikristus makaten penjelasan keteranganipun. Nah, para pamirsa. Pasal 11 menika mungkasi anginipun merang pangandikan ingkang sumindhi ing rawuhipun Sang Kristus ingkang kawitan. Inggih menika ingkang nuntun kita ing jaman Romawi kados jaman Makabean saderengipun jaman menika kagolong sanget dening surem. Kita mangertos bilih Zakaria menika nabi pengajeng-ajeng kathah juru tafsir ingkang ngatosaken perkawis menika. Naminipun saiktosipun ateges Gusti Emut ingkang narik kawigatosan menika kalebet salah satunggal swanten ingkang mratelaken bab Gusti Allah ing salebetipun perjanjian lami. Perjanjian inggal dipunwiwiti satunggal malaikat ingkang ngatingal dumateng Zakaria. Kakungipun Elisabet ingkang nglairaken Yohanes Pembaptis ingkang rumiyini Sang Kristus. Sepindah malih Gusti Allah ngimuti umat kagunganipun. Para pamirsa, Zakaria sanes namung nabi pengajeng-ajeng nanging ugi nabi kayektosan. Dados nabi pengajeng-ajeng kemawon boten cekap awit saged dados pengajeng-ajeng palsu kados dene ingkang dipun paringaken para nabi palsu dumateng bangsa Israel. Kangge sawetawis wekdal badhe wonten berkah ageng jasmani lan rohani, nanging ing kilen timbul malih juru paneluk sanesipun ingkang kawitan Alexander Agung salajengipun para prajurit Rom menika tegesipun inggih menika panandhang ageng kangge bangsa Israel. Pasal menika ugi mratelaken pangen ingkang saya atas umat kagunganipun. Pangen ingkang saya ingkang kersa masrahaken nyawanipun kangge mindo kagunganipun. Wonten pangen sanes malih ingkang dipun pratelaken ing mriki inggih menika pangen gendeng, pangen goblok ingkang badhe dumugi tebih sasampunipun Gusti Yesus. Inggih piyambakipun menika Antikristus ingkang nyukur menda-mendanipun lan nyembelih kangge dipun tedha piyambak. Ayat setunggal bab 11, He Libanon gapuramu podo wengakno supaya witiro res podo kamongso inggeni. Para pamirsa ayat menika mboten patos nyukani pengajeng-ajeng. Ayat menika meratelaken bilih bangsa Israel mboten badhe kasebar malih sasampunipun jaman Zakaria. Kula raos perkawis menika dipun tindakaken dening Rum. Bangsa Rom ngetrapaken cara ingkang sami kalian ingkang dipun tindakaken Alexander Agung. Bangsa Roma datang saking ler. Menawi wekdal menika panjenengan kesah datang Libanon, panjenengan saged ningali ing nginggilipun Beirut. Sak nginggilipun Beirut wonten lepan ingkang dipun sebat Dock River. Pasing pirangan mlebet datang sekanten ing ngajeng pegunungan. Wonten prasasti ingkang dipun sebat lambang timbalan atas bangsa-bangsa ing jagat. Saben jenderal ageng ing sedaya bangsa ingkang kesah datang mriku ngukir naminipun ing Selo menika. Sedaya jenderal agangan datangi papan menika awit tinggi menika ingkang dipun tepang minangka Great Reef ingkang mlebet ing pedalaman ingkang jembaripun dumugi ing Afrika sisih ler. Lepen Galilea, lepen Jordan lan Laut Mati sedayanipun dados perangan saking Great Reef. Ing mriki Zakaria nyetakaken gunggungipun bangsa-bangsa ingkang dipun sebat penakluk ingkang mlebet Palestina. Lajeng pangandikan kula wonten tembung Wetiro respodo kamangsa ing geni. Wit Res Libanon panci misuwur saperangan ageng pedalaman Sulaiman dipun damel saking wit Res Libanon kados dene kraton pribadinipun. Yang pada menikah wit res sampun telas, namun sekedik sangat ingkang kantun, papan ingkang saya piyambak, tuwipun wit res menikah inggi menikah tanah ingkang mawi salju. Libanon tegesipun putih utai mawi salju, ingkang naminipun dipun pedet saking salju ingkang nutupi ladan menikah. Great Rip mapan wonten ing sisipun menikah satu ngelipun margi terusan poro pangwas ageng ing jagat mongso kapengker. Mesir, Babel, Media, Persia, Syria, Yunani, lan ing mriki kemawon manut kula Zakaria nyukani gambaran kegaitan Roma ingkang andhatengi Palestina. Para pamirsa kita lajengaken ayat kalih. Hewit sanobar, podo sesambato. Dini witeres wis podo rubuh, wit kangi tapi-tapi wis podo karusak. Hewit lon ing basan podo ngadua-duo, dini alase greng wis roto. Para pamirsa hewit lon ing basan podo ngadu-aduh. Mriko basan mapan ing perangan sisi lari Israel ing mriko kathah tetuwon wit sanobar saged dipun sebat sanobar gesang. Ayat 3. Rungokno para pangen podo sesambat margo kang dadi kasenengane wis karusak. Rungokno singa-singa podo ngeru awit kaendahane pengawan jaden wis sirna. Para pamiyasa rungokno para pangen podo sesambat. Ingkang dipun kersakaken inggih menika pangen-pangen palsu ingkang maringi arah lan jaminan ingkang lebat dumateng bangsa menika. Lajeng rungokno singa-singa podo ngeru saged ugi nyetaken dumateng para pemimpin nem-neman. Kita lajengaken ayat sekawan. Pangandikane Sang Yahweh Gusti Allahku mengkene sira ngono pepantan wedhus sembelian iku. Para pamirsa, sira ngono pepantan wedhus sembelian iku. Ngajri-ajri ugi pepantan wedhus inggih menika karen ingkang wangsul dhateng tanah Israel. Nanging kangge menapa bangsa Israel menika wangsul? Sinaosa wedha menika mangsa berkah ingkang nelokaken dhateng lan kasangsaran boten kininten sampun ngantu-antu. Para pamirsa kita lajengaken ayat gangsal. Wong kang tuku padha nyembelih lan ora rumangsa luput, dene kang ngedol padha ngucap pinujia pangeran Yahweh, aku wis dadi sugih, dene para pangone dhewe ora padha welas. Para pamirsa kados menapa tresipun pamaca menika nggambaraken menapa ingkang nempuh bangsa menika ing wedal Rom dhateng. Kita lajengaken ayat 6. Sebab ingsun ora bakal ngiman meneh marang para wong isine bumi. Nanging lah wong iku siji jinis sun ulungake marang ing tangane pangone lan marang ing tangane ratune iki bakal padha ngempur bumi sarta wong siji-siji ora ana kang sun walake saka ing tengahe wong iku mau. Para pemirsa Gusti Allah ngendika panjenenganipun ngejaraken setenipun menika dumados ayat bangsa Israel dereng bertobat dumateng panjenenganipun ugi nampik Sang Mesih ing wekdal panjenenganipun rawuh. Nah para pemirsa ingkang kula tresnani Gusti Allah badhe ngejaraken panjenengan ugi. Menawi dumugi sapriki panjenengan tesih nampik Sang Mesias inggih menika Yesus Kristus. Gusti Allah ingkang manjal mau dados manungsa. Menika sampun dipun paringaken Gusti Allah minangka margining karahayon kula lan panjenengan. Nanging menawi panjenengan boten perlu nampi yo ora apa-apa. Nanging mangke akibat saking menapa ingkang dipun paringaken Gusti Allah boten dipun tampi kados bangsa Israel, tununipun Gusti Allah ngejaraken kemawon. Selamat karepmu, ora karepmu mangkaten nggih. Nah, para pamirsa kula suwun panjenengan sampun nampi Gusti Yesus margining karahayon menika wonten ing manah panjenengan. Kanthi mangkaten sebab dawuh dipun timbali panjenengan sampun dipun cawisaken papan ingkang indah wonten ing kasuwargan. Nah, para pamirsa, monggo kita tumungkul, kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula sampun ngaturaken. Kayektosan-kayektosan lan kawula suwun paduka berkahi sarak kadang kawula menika. Inambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.